Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz bugun dasturimizda. AQSh davlat departamenti o'z hisobotida O'zbekistonda majburiy mehnat ko'lami o'zgarmagani haqida bildirdi. Sam Auto'ning kamida 2 nafar xodimida koronavirus aniqlanishi ortidan korxonada yotog'i bilan ishlash to'xtatildi. Transport vazirligi 1-iyuldan xalqaro aviaqatnovlar tiklanishi to'g'risidagi xabarlarni rad qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. O'zbekiston transport vazirligi ijtimoiy tarmoqlar va ayrim saytlarda 1-iyuldan O'zbekistonda xorijga aviaqatnovlar qayta tiklanishi to'g'risida paydo bo'lgan xabarlarni rad qildi. Vazirlikning qayd etishicha, O'zbekistonda kuchaytirilgan sanitariya gigiyena nazorati 2020-yilning 1-avgustiga qadar saqlanib qolishi belgilangan. Shundan kelib chiqqan holda transport vazirligi xorijiy davlatlar aviatsiya ma'muriyatlariga O'zbekistonga aviakompaniyalarning muntazam parvozlarni amalga oshirishga hali ruxsat berilmaganligi to'g'risidagi notalar yuborgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev jurnalistlarni kasbiy bayrami bilan tabrikladi. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabalari uchun Mahmud Xo'ja Behbudiy nomidagi stipendiya ta'sis etiladi. Bu borada prezident Mirziyoyev 27-iyun kuni matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan yo'llagan tadbirida ma'lum qilgan. 27-iyun kuni Toshkent vaqti bilan 9:30 respublikaning bir qator hududlarida yer silkindi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysma prognostik monitoring markazi xabar berdi. Zilzila EP markazi Afg'onistonda bo'lgani aytilmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 27-iyun soat 10 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 7,5 mingga yaqinlashib qolgan. Bu 26-iyun soat 23:00 ko'rsatishiga qaraganda 63 kishiga ko'pdir. Vazirlik 26-iyun kuni jami 250 kishida koronavirus aniqlanganini bildirgan edi. AQSh razvedkasi Rossiya harbiy razvedkasi GRU Taliban jangarilariga Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya harbiylarini o'ldirgani uchun pul mukofotlari taklif qilgan degan xulosaga keldi. Bu haqda maxsus xizmatlardagi manbalarga tayangan holda 26-iyun kuni New York Times gazetasi xabar berdi. Maqolada yozilishicha, jangarilar va ular bilan aloqada bo'lgan harbiy jinoyatchilar AQSh harbiylarini o'ldirgani uchun pul mukofotlari olganlar. O'tgan yili Afg'onistonda jami AQShning 20 askari o'ldirilgan. Gazetaning bildirishicha, AQSh harbiylarini o'ldirgan jangarilarga yashirin ravishda pul mukofotlari berilgani bir necha oy oldin oshkor bo'lgan. Axborotning bir qismi asirga olingan Taliban jangarilarini so'roq qilish paytida to'plangan. Pul mukofotlari kim tomonidan berilgani aniq ma'lum emas, biroq AQSh razvedkasi MRB bu ishni GRUning 29155 raqamli maxfiy bo'linmasi amalga oshirgan deb hisoblaydi. AQSh rasmiylari bu ma'lumotga hozircha munosabat bildirmadi. Prezident Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kremlda bu borada hech qanday ma'lumot yo'qligini aytdi. Turkiyada yana 121 kishi umrbod qamaldi. Ankara sudi 2016-yilda muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishida ishtirok etganlikda ayblangan 121 kishini bir umrlik qamoq jazosiga hukm qildi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon 25-iyun kuni parlament yig'ilishida 2011-yilda Pokistonning Abbottabad shahrida AQSh harbiy aviatsiyasi bergan zarba oqibatida o'ldirilgan Usama bin Ladinni eslar ekan, u shahid bo'ldi deb aytgan. AQSh davlat departamenti Afg'onistonni odam savdosi, bolalar o'rtasida jinsiy qullik va bolalarni jarlikka yollash kabi ko'rinishlarga qarshi samarali kurasha olmayotgan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Bu va boshqalar kun davomida kunning muhim voqealari edi. Ozodlikda bu xabarlar bilan batafsilroq tanisha olasiz.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
AQSh davlat departamenti 25-iyun kuni Vashingtonda taqdim etgan hisobotda O'zbekiston odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha hanuz minimal standartlarga erishmagani, mamlakatda majburiy mehnat darajasi 2018-yildagiga nisbatan kamaymagani haqida aytilgan. Hisobotni taqdim qilar ekan AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo, O'zbekiston hukumati odam savdosi va majburiy mehnatni bartaraf etish bo'yicha belgilangan minimal standartlarga erishmagan esa-da, muammoni hal etish yo'lida hukumat sezilarli chora-tadbirlarni amalga oshirayotganini ta'kidladi. Markaziy Osiyodagi ayrim mamlakatlarda hukumatlar xalqni paxta sanoati va boshqa sohalarda ishlashga majbur qilishi uzoq tarixga ega. O'zbekistonning ushbu muammoni hal etish borasidagi sa'y-harakatlari mintaqadagi boshqa mamlakatlar uchun yangi standartlarni o'rnatmoqda, dedi taqdimot chog'ida davlat kotibi. Dunyodagi 187 davlat va hududlardagi odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurash bo'yicha harakatlar aks ettirilgan hisobotda O'zbekiston 2 yildan beri Tier 2, ya'ni maxsus kuzatuv guruhidagi davlatlar qatorida qolmoqda. Hisobotda aytilishicha, hukumat tomonidan odam savdosi bilan shug'ullanishda gumon qilinganlarga nisbatan qonunni qo'llash amaliyotini so'nggi 5 yil davomida sustlashtirgan, odam savdosi bo'yicha jinoiy ishlar soni kamaygan. Shu bois O'zbekiston 2 yildirki Tier 2 maxsus kuzatuv guruhida qolmoqda, deyiladi hisobotda. AQSh davlat departamenti o'z hisobotida O'zbekiston hukumatini paxta yig'im terimi davrida paxta yetishtirish bo'yicha kvotalarni yo'qotish, paxtakorlarning ish haqlarini oshirish va terimchilarning mehnat sharoitini yaxshilash kabi choralar orqali paxta terimida majburiy mehnatni tugatish harakatlarini davom ettirishga chaqirgan. O'zbekistonda byudjet tashkilotlari xodimlarining ixtiyoriga zid ravishda 2019-yilda ham paxtaga majburlangani haqida Ozodlik xabar bergan. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi qonunlar qabul qilinganiga qaramay, ayrim viloyatlarda o'qituvchi va shifokorlarning ham mahalliy hokimlar tomonidan majburiy mehnatga jalb etilgani kuzatilgan.
Sog'liqni saqlash.
Samarqand shahridagi 1000dan ziyod odam ishlaydigan Sam Auto avtomobil zavodining kamida 2 nafar xodimida koronavirus aniqlanishi ortidan korxonaning 100 ga yaqin ishchisi 14 kunlik karantinga olingan, korxonada yotog'i bilan ishlash to'xtatilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka kelgan bu ma'lumotlarni Sam Auto avtomobil zavodining bir-biridan mustaqil 4 nafar xodimi tasdiqladi. Ularga ko'ra, koronavirus zavod tibbiyot xodimlaridan biri hamda asbob ta'minoti sexi xodimida aniqlangan. Sam Auto avtomobil zavodining xavfsizlik bo'yicha boshlig'i Rustam Hamroyev Ozodlikka koronavirus holatlarini tasdiqlamadi, lekin inkor ham qilmadi. Ozodlik gaplashgan ishchilar zavod rahbariyati Sam Auto'ning karantinga yopilishi dan qo'rqib, virus tarqalishining haqiqiy masshtabi haqidagi ma'lumotni yashirayotganidan xavotirda ekanliklarini bildirishdi. Sam Auto avtomobil zavodining ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi Ozodlik bilan suhbatda zavodning bir xodimida o'tgan hafta yana bir xodimida 22 iyun kuni koronavirus aniqlanganini aytdi. Oldiniga zavodimizdagi vrachlardan birida koronavirus chiqdi, keyin seximiz masterda ham aniqlandi. Shu vrachdan boshqalarga yuqqan degan taxmin bor. Masterimizda kasallik belgilari o'tgan juma kuni 15 kunlik smenadan chiqqandan so'ng paydo bo'ldi. Smenadan uyga qaytganidan keyin isitmasi chiqqan, o'z ixtiyori bilan shifoxonaga borgan. Mana shu dushanba kuni koronavirusga tekshiruvlar pozitiv chiqqan, dedi korxona ishchisi. Sam Auto'ning koronavirus aniqlangan 2 xodimi hamkasblarining ozodlikka aytishicha Samarqand viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Ularning birining ahvoli og'ir, kasalxonaning jonlantirish bo'limida yotibdi. Aprel oyi o'rtalaridan buyon o'z avtosanoat tarkibidagi boshqa avtomobil zavodlarida bo'lgani kabi Sam Auto'da ham xodimlar koronavirus yuqtirgani va koronavirus karantini davrida uyga bormasdan korxona hududida yotib ishlayotgani, yuzlab ishchi har kuni bir joyda yotib, bir joyda ovqatlanayotgan edi. Sam Auto'ning Ozodlik suhbatlashgan ismi ochiqlanmasligini istagan rahbar xodimlardan biri xodimlarda koronavirus aniqlanishi ortidan zavod hududida 15 kunlik yotog'i bilan qolib ishlash 22 iyun kunidan bekor qilingani, zavod faoliyati to'xtatilmaganini aytdi. Bundan oldin Andijondagi Uz Auto Motors avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaradigan Uz Dongyong O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasi hamda Xorazm viloyatining Pitnak shahridagi avtomobil zavodi ishchilari zavod hududida sanitariya antisanitariya holatida yotog'i bilan ishlatilayotganliklari haqida Ozodlikka aytishgan edi. Sam Auto'ning Ozodlik suhbatlashgan xodimlaridan biri koronavirus yuqtirganlar va yuqtirgan deb gumon qilinayotganlar ikkitadan ko'p bo'lishi mumkinligini aytadi. Hozir hech kim hech narsa bilmaydi. Zavod rahbariyati kasallikni yashiryapti, chunki masshtab ko'pligi oshkor bo'lsa, zavod yopilishi kerak. Rahbariyat buni istamaydi. Men ham hamkasblarim ham shu kasallik aniqlangan xodimlar bilan bir joyda yotganmiz. 2 haftadan keyin chiqib qolsa ajab emas, dedi zavod xodimi. O'zbekistonda 26 iyun kuni koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 7.5 ming nafarga yetib qolgan.
Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yil boshida ishsizlar soni 1,400,000 atrofida edi. Shundan keyin pandemiya ta'sirida ayrim korxonalar faoliyati to'xtagani sababli ishsizlar soni 2,000,000 nafarga yaqinlashdi. Bundan tashqari, xorijdagi ishiga bora olmayotgan 500,000 nafarga yaqin fuqarolarimiz ham bor. Bu ma'lumotlarni Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida ochiqladi. Vazir suhbat davomida ishsizlik ko'lamini qisqartirish uchun ko'rilayotgan choralar to'g'risida gapirib o'tdi, biroq Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar fikricha bu choralar vaziyatni kardinal o'zgartira olmaydi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qishloq joylarida tomorqa, chorvachilikni rivojlantirishga harakat qilinyapti. Suv yetishmaydigan joylarga nasoslar o'rnatildi. Xo'jaliklarni rivojlantirish uchun subsidiyalar ajratildi. Vazirlik huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu va shunga o'xshash boshqa ma'lumotlarni Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida keltirdi. Ishsizlikni kamaytirish uchun nima qilish kerak? Bu savolga javoban o'zbekistonlik iqtisodchi olim professor Xidirnazar Allaqulov Ozodlikka bunday dedi.
86 trillion 400 milliard dunyo bo'yicha bir yilda yalpi milliy mahsulot yaratiladi, shuning 25% o'rtacha investitsiya qilinib ish o'rinlari yaratiladi. Mana bu pandemiya tufayli Xitoydan investorlar xorijiy investorlar mana chiqib ketib boshladi. Shundan O'zbekiston aql bilan unumli foydalanish kerak. Buning uchun investorlarga qat'iy qonunlar bilan qat'iy belgilangan investitsiyasining himoyasi kafolatlangan qonunlarni qabul qilish kerak.
O'zbekiston hukumati Mehnat vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratibdi. Jamoat ishlari jamg'armasi imkoniyatlari bir necha 10 martaga kuchaytirilsa va shu yo'l bilan ishsizlarni yo'llar, ko'priklar va shunga o'xshash infrastruktura qurilishiga jalb etsa bo'lmaydimi? Ozodlikning bu savoliga professor Allaqulov bunday javob berdi.
Bu Keynes nazariyasi deydi. O'z vaqtida AQSh buyuk depressiyadan chiqib ketgan va davlatning bu faol investitsion siyosati va iqtisodiyotga davlatning aralashuvini kengaytirish orqali o'sha inqirozdan, buyuk depressiyadan chiqib ketgan, albatta bu siz aytayotgan g'oyat o'rinli. Lekin bunga O'zbekistonning imkoni, byudjetining imkoni bormi? Masalaning muammo tomoni bu tomonda. Men o'ylayman, hozirgi kunda O'zbekiston byudjeti shunday faol investitsion faoliyatni olib borishni qodir emas deb hisoblayman.
Professor Allaqulovning so'nggi fikriga boshqa bir iqtisodchi olim, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev ham qo'shildi.
O'zbekiston vaziyatida hozirgi ortiqcha pul yo'q. Hali 30 milliard Markaziy bankni rezervi bu byudjet uchun, xalq uchun ishlatadigan pul emas. Uni banklarning puli, o'zlarining shu yo'li bilan ishlatadi.
Tashqi investitsiyalarni jalb qilish masalasida Saparboy Jubayev bunday dedi.
Investitsiyani qaradim, men afsuski, mana bu Rossiya bu yil bizga 1,5 milliard investitsiya solish kerak edi, shu 4-5 oyda atiga 350 million dollar investitsiya qildi. Ya'ni mana bu pandemiya hamma yog'ini to'xtatib qo'ydi. Ya'ni investitsiya qilishni ham o'zim bir qiyin bo'lib qoldi.
Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi ortidan yashab bo'lmas holga kelgan uylari o'rnida uy qurib berishni talab qilayotgan sardoboliklar 25-iyun kuni ertalab majburan avtobusga solinib, ichki ishlar bo'limi tomonidan olib ketildi va kechqurun qo'yib yuborildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25-iyun kuni Sardoba tumani Do'stlik mahallasida joylashgan kottejlarni suv toshqini yetkazgan ziyon oqibatida yashashga yaroqsiz deb topilgan uy egalaridan 20ga yaqini guvohlarning aytishicha tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan tortqilab, majburlab, maxsus avtobusga solinib, olib ketilgan. olib ketilganlar yaqinlari ular telefoni olib qo'yilmay turib tushirilgan qisqa videoni ozodlikka yubordi. Olib ketilganlar yaqinlarining ozodlikka aytishicha, aksariyati ayollardan iborat bo'lgan norozi uy egalari ertalab mazkur hududga kelgan Sardoba tuman hokimi Abduazim Xidirov bilan gaplashmoqchi bo'lib, u o'tirgan mashina oldiga chiqqan. Hokim to'xtab to'planganlarga uy qurilmasligi, domga chiqish kerakligini aytgan va ko'p o'tmay IIV xodimlari ayollarni yo'l to'sarlikda ayblab, ularni ichki ishlar bo'lim binosi emas, balki uning yaqinida joylashgan musiqa maktabiga olib ketishgan. Ertalab soat 10 da olib ketilgan odamlar kechqurun qo'yib yuborilgan. Hokimni kim to'xtatdi? Nimaga internetga chiqaryapsizlar degan savollar berishgan. Hokimni nimaga to'xtatganlari haqida tilxat yozdirib olishgan. Ularning shartiga ko'nish, ya'ni domga chiqishga rozi bo'lish, boshqa haq-huquqlarini talab qilmaslikni aytishgan dedi olib ketilganlardan birining yaqini. Ozodlik gaplashgan Sardoba tuman hokimi yordamchisi hokim Abduazim Xidirovning 25 iyun kuni ertalab Do'stlik mahallasiga g'alla o'rimini nazorat qilish uchun ketganini tasdiqladi. Ayni paytda bu mulozim ayollarning hokim mashinasi yo'lini to'sgan to'smagani va ularning ichki ishlar bo'limiga olib ketilgandan bexabarligini bildirdi. Sardoba tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi ham bunday voqeadan bexabarligi qaydlar kitobida hokim mashinasi yo'lini to'sgani aytilayotgan ayollarning olib kelingani qayd etilmaganini bildirdi. Ichki ishlar bo'limi navbatchisi olib ketilganlar taqdiriga bu voqeadan bevosita xabardor hamkasblaridan so'rab oydinlik kiritish so'rovini ham rad qildi. 1-may kuni Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida bu omborga eng yaqin joylashgan Do'stlik mahallasidagi uylar eng ko'p talofat ko'rdi. Birinchi qatorda joylashgan uylar shiftiga qadar suv tagida qoldi. Bu uylarda yashab kelganlar hozirga qadar qo'shni tumanlardagi kollej binolarida evakuatsiya qilinganicha qolmoqda. Bu uylarni tekshirgan maxsus komissiya mutaxassislari ulardan 28-tasini yashash uchun yaroqsiz deb topib, buzishga qaror qildi. Ulardan 8-tasi 8-iyun kuni egalari evakuatsiya hududida yashab turgan paytda ularni ogohlantirmay buzib ham tashlandi. Buzilgan uylar va buzilishi belgilangan qolgan 20-ta kottej egalari 3 haftadan beri o'z uylari o'rnida uy qurilishini talab qilib kelmoqda. Ozodlik yaqindan yoritib kelayotgan bu jarayon davomida 28-ta kottej egasi bilan respublika viloyat rahbarlari, qolaversa tuman hokimi Abduazim Xidirov bir necha marta uchrashdi. 12 iyun kungi uchrashuvda Xidirov 28-ta buziladigan uy o'rnida xuddi shunday uy qurib berilishini va'da qilgandi. Ammo Ozodlikning 23 iyun kungi maqolasidan keyin norozi ular bilan uchrashgan Sirdaryo viloyat qurilish bo'yicha mutasaddilari 24 iyun kuni ularga uylari o'rnida uy qurib berish talabi qabul qilinmaganini bildirdi.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
Samarqand shahrida joylashgan Ipak yo'li xalqaro turizm universitetiga o'zbek va rus tillarida imtihon topshirib kirgan talabalar 2019 yil oktyabrdan boshlab yoppasiga ingliz tili guruhlariga ko'chirilgan. Ko'chirilgan talabalar orasida maktabda xorijiy til sifatida fransuz va nemis tillarini o'rgangan va ingliz tilini umuman bilmaydiganlari ham bor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ingliz tilini tushunmagani ortidan imtihonlardan o'ta olmaslik esa ozodlikka murojaat qilgan talabalarga ko'ra shartnomaning bekor etilishi, demakki, o'qish uchun to'langan pulning kuyib ketishi anglatadi. O'qishdan haydalishdan qo'rqib shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan universitet talabalarining bildirishicha, hujjat topshirish paytida ularga o'qish jarayoni to'liq ingliz tilida o'tilishi haqida hech kim oldindan ogohlantirgan emas. O'zbek tilida imtihon topshirib, davlat granti asosida o'qishga kirganman. Ingliz tilini bilaman, lekin to'liq ingliz tilida o'qishga qiynalaman. O'qishimni boshqa oliy o'quv yurtiga ko'chirmoqchi ham bo'ldim, lekin buning uchun davlat granti o'rniga to'lov kontrakt asosida o'qishimga to'g'ri keladi, dedi talabalardan biri. Mehmonxona biznesi yo'nalishi 2-kurs talabalaridan biriga ko'ra, u 1-yil to'liq rus tilida tahsil olgan va 2-yildan ingliz tili guruhiga ko'chirilgan. Shartnoma bo'yicha men rus tilida tahsil olishim kerak edi. Maktabda xorijiy til sifatida fransuz tilini o'rganganman va fransuz tilida test imtihonlaridan o'tib o'qishga kirganman. Turizm sohasi uchun faqat ingliz tilini emas, balki fransuz tilini biladigan mutaxassislar ham kerak. Inglizcha o'qiy olmaganimdan keyin imtihonlarni qanday topshiraman? Talabalar tomonidan ozodlikka taqdim etgan universitet va talabalar o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxalarida ta'lim tili sifatida o'zbek va rus tillari ko'rsatilgan. Bu hujjatlarda shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar tomonlarning kelishuviga asosan kiritiladi deb yozilgan. Ozodlik gaplashgan talabalar va ular ota-onalari o'zbek va rus tilida o'qishga kirganlarni ular bilan kelishmay turib, ingliz tiliga ko'chirish orqali universitet shartnoma bandlarini buzayotganini ta'kidladi. Ushbu holat yuzasidan munosabat olish uchun Ozodlik universitet matbuot kotibi Shohida Mustayeva bilan telefon orqali bog'landi. Matbuot kotibi, to'liq ingliz tilida dars o'tadigan universitet nima sababdan o'zbek va rus tillari bo'yicha qabul e'lon qilganini izohlay olmadi va qabul bo'yicha mas'ul Aziz To'xtamishov ismli shaxs bilan bog'lanishimiz kerakligini bildirdi. O'zining Aziz To'xtamishov ekanini suhbat boshida tasdiqlagan shaxs Ozodlik muxbiri telefon qilayotganini eshitgach, savolni oxirigacha eshitmay turib aloqani uzib qo'ydi va keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Holatdan xabardor universitet xodimining shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan taqdim etgan hujjatga ko'ra, Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining to'liq ingliz tilida ta'lim berishga o'tilishi bo'yicha qaror O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov raislik qiluvchi universitet vasiylik kengashi tomonidan qabul qilingan. Xodimning bildirishicha, universitet vasiylik kengashining ushbu qarori Prezident Shavkat Mirziyoyevning Ipak yo'li turizm xalqaro universitetini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga mos kelmaydi. Prezident qarorining 3-bandida universitetda o'qish o'zbek, rus va ingliz tillarida olib borilishi belgilab qo'yilgan. Vasiylik kengashi esa ingliz tilini qoldirib, o'zbek va rus tillaridan voz kechishga qaror qilgan, dedi universitet xodimi. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Akkulov ingliz tili bilan bog'liq ushbu holatni universitetning xalqaro ta'lim muassasasi ekanligi bilan bog'ladi. 2020-2021 o'quv yilidan boshlab universitetning barcha o'quv yo'nalishlari ingliz tilida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shundan kelib chiqqan holda o'tgan o'quv yilida ham darslar tajriba sinov tariqasida ingliz tilida o'qitilgan, dedi mulozim.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan Prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston salomatlik.
1.5 oydan buyon qizil hudud bo'lib qolayotgan Zarafshonda profilaktika maqsadida COVID-19 ga test topshirishni istovchilarning murojaatlari qabul qilinmayotir. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shahardagi shifoxona yoki sanitariya epidemiologik xizmati kasallikning kuchli belgilari bo'lmasa, aholidan test uchun tahlil olmayotir. Ozodlik muxbiri gaplashgan zarafshonliklar kasallik 80% ga qadar hollarda simptomsiz kechayotgani, shu bois sog'ligi zaif yaqinlariga zarar yetkazmaslik uchun tahlil topshirish istagida ekanini aytmoqda. So'ng 20 kunda yo'taldan aziyat chekayotgani va tam bilmayotganini aytgan zarafshonlikka ko'ra, o'zida COVID-19 alomatlari borligini aytib, 103 raqamiga qo'ng'iroq qilgan. Shahardagi davlat tashkilotlaridan birida ishlashni aytgan bu zarafshonlik shaxsiga oid ma'lumotlar sir qolishini istadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu zarafshonlik shunday dedi. 103 raqami tez yordam xizmati, ular faqat tana harorati yuqori bo'lsa, og'ir simptomlar ko'rinsagina kelib tekshirayotgan ekan. Unaqa yengil yo'tal, tam bilmaslik bo'lsa kelmayapti, deydi zarafshonliklardan biri. Shaharda savdo do'koni bo'lgan bir tadbirkorga ko'ra, unga COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun sanitariya epidemiologik xizmatiga murojaat qilishi mumkinligini aytishgan. Oldin kasalxonaga telefon qildim. Ular SESga murojaat qiling deyishdi. U yerdagilar 103 raqamiga telefon qiling deyishdi. 103 esa isitma bo'lmasa, og'ir yo'tal, holsizlikka o'xshash 2-3 ta belgilar ko'rinmasa kelmaymiz deyishyapti, dedi ismi sir qolish sharti bilan gapirgan tadbirkor. Ozodlik muxbiri zarafshonliklar murojaat qilgan muassasalarga oddiy mijoz tariqasida bog'lanib ko'rganida shikoyat larda tilga olingan javobni oldi. Zarafshon shahridagi markaziy shifoxona profilaktika chorasi o'laroq tahlil topshirishni istagan mijozni SESga yo'lladi. SES esa tez yordam xizmatiga qo'ng'iroq qilishni tavsiya qildi. Shahardagi sanitariya epidemiologik xizmatlardan birining o'zini tanishtirmagan xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir barcha resurslar kasallik alomati kuchli ko'ringan va virusni yuqtirib olish ehtimoli katta bo'lganlarga qaratilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim shunday dedi. Alomatlari bo'lmaganlar agar o'zida koronavirus bor deb gumon qilsa, virusga qarshi va immunitetni kuchaytiradigan dorilarni ichib 14 kun uyda o'tirishi mumkin. Hozir Zarafshondagi ahvolni ko'rib turibsiz. Virusga chalinganlar ko'p, shifokorlar yetishmayapti, deya ochiqdan oldi sanitariya xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi. Zarafshon shahri joriy yilning 12 maydan buyon qizil hudud bo'lib qolmoqda. 8 iyunda esa shahar chetida qurilgan 656 o'rinlik karantin markazi ish boshladi. Zarafshon markaziy shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir koronavirusga chalingan bemorlar ham shifoxonalarga olinmasdan to'g'ri karantin markaziga jo'natilmoqda. Bu shahardan kelayotgan bu kabi shikoyat va talablarga aniq javob olish uchun 24-iyun kuni shahar sog'liqni saqlash boshqarmasiga qayta va qayta qo'ng'iroq qildi, ammo hozircha javob ololmadi. Shahar hokimligidan ham rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun test tizimlari yetishmovchiligi dunyoning aksar davlatlari, xususan vaziyat og'ir bo'lib qolayotgan AQSh, Braziliya, Rossiya kabi davlatlarda ham kuzatilmoqda. Ammo O'zbekistonda bunday tizimlar yetishmayotgani rasman e'tirof etilgani haqida Ozodlikda hozircha biror ma'lumot yo'q.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi matbuot.
Tarixni kavlashtirayotgan Putinga Moskva Amir Temur davlatiga qaram bo'lgani eslatildi. Ichki ishlar vazirligi tizimga adashib kirib qolganlarni tozalashga kirishdi. Namanganlik o'quvchi arzimas puli uchun buvisini vahshiylarcha o'ldirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 78 nafar ichki ishlar organlari xodimi karantin qoidalarini buzgani uchun jarimaga tortildi. Bir nafar esa ishdan bo'shatildi deya xabar qildi Gazeta.uz nashri ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shohruh Yosifga tayangan holda. Qayd etilishicha vazirlik tizimga adashib kirib qolganlardan tozalash bo'yicha ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, 2019-yilda 7039 nafar xodimga nisbatan intizomiy jazo qo'llanilgan. Bundan tashqari yo'l harakat qoidalarini buzgan 1223 nafar xodim jarimaga, 133 nafar xodim jinoiy javobgarlikka tortilgan. Joriy yil boshidan buyon esa 2350 nafar xizmat intizomini buzgan xodim aniqlangan. 529 nafari yo'l harakati qoidalarini buzgan hamda 45 xodim jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bir necha kun avval Kun.uz nashriga intervyu bergan sobiq ichki ishlar vaziri, ayni damda vazir maslahatchisi Zokirjon Alimatov ham tizimdagi tozalashlar haqida gapirgan edi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev Rossiya prezidenti Vladimir Putinning hududiy da'vosiga javob qaytardi deya xabar qiladi Xabar.uz nashri. Agar mashhur siyosatchi da'vo qilgan revizionistik mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, unda Amir Temur barpo etgan saltanat hududlarini bizning tarixiy yerlarimiz deb aytishga bemalol haqqimiz bor. Darvoqa, o'z vaqtida kichik bir shahar bo'lgan Moskva ham Amir Temur davlati tarkibiga kirgan deb yozdi deputat. Vladimir Putin Rossiya Kreml Putin nomli ko'rsatuvda SSSR tarkibida bo'lgan respublikalar ittifoq tarkibidan chiqish payti an'anaviy tarzda Rossiyaga tegishli katta hududlarni ham o'zi bilan olib chiqib ketganini iddao qilgan edi. O'tmishdagi tarixiy vaziyatni eslab, aslida u yer meniki, bu yer meniki deyishning o'zi noto'g'ri, naadekvat nuqtai nazardir. O'tmishni kavlashtirsang, 200 yil oldin Rossiya ulkan imperiya bo'lgan, lekin 500 yil oldin Qrim xonligiga bosh to'laydigan satellit davlat bo'lgan. 1000 yil oldin rus yerlari faqat Novgorod, Kiyevga o'xshagan bir nechta shahardan iborat bo'lgan. 1500 yil oldin rus xalqi ham, davlat ham bo'lmagan. Xo'sh, Putin qaysi tarixiy palladan hisob-kitobni boshladi? Keling unda Qrim xonligini tiklaylik. Rossiya Qrim tatarlarga bosh to'lasin deb yozdi tadqiqotchi va bloger Eldor Asanov. Namangan shahridagi maktablardan birida o'qiyotgan o'smir vahshiylarcha qotillik sodir etdi deya xabar qiladi Huquq nashri. Namangan viloyati prokuraturasi katta tergovchisi Shohsatbek Mamarahimovga ko'ra, o'ta og'ir jinoyat sodir etgan o'smirning otasi katta qizining to'yi g'amida Rossiyaga pul ishlagani ketgan. Onasi kafeda idish yuvib pul topgan. Bola esa butunlay nazoratsiz qolgan. Ma'lum bo'lishicha maktab o'quvchilari ustozlaridan yashirincha bayram uyushtirish uchun 200 ming so'mdan pul yig'adi. O'smir yigit esa buvisining uydan pul o'g'irlashga qaror qilgan. Shu maqsadda u joynamoz ustida ibodat qilayotgan buvisini tesha bilan chopib o'ldirgan va uydagi seyfni o'g'irlab ketgan. Surishtiruvlar natijasida qotillikni nabira sodir etgani fosh etilgan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. O'zbekistonlik mashhur hofiz Sherali Jo'rayevning o'g'li xonanda Shohjahon Jo'rayev telekanallar talabiga binoan soqolini qirib tashlashga majbur bo'ldi deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Bu haqda xonandaning o'zi Instagram tarmog'idagi sahifasida ma'lum qilgan. Soqol sizga yarashadi, qo'yib yuravering deydigan muxlislarga ta'kidlab aytaman. Eng asosiy muammo televideniye san'atkorlarni soqol bilan qo'ymaydi degan Shohjahon Jo'rayev. Bir muddat avval O'zbek konsert davlat muassasasi Sanjay taxallusi ostida faoliyat ko'rsatuvchi xonanda Sanjar Javverdiyevdan litsenziya uchun soqolini olishni talab qilganida. Menga soqolim yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatadi deyishyapti. Qanday qilib? U holda nima uchun butun shahar bo'ylab soqoldagi Amir Temur, Alisher Navoiy va boshqa ota-bobolarimizning haykallari va portretlari turibdi? Menga soqol bilan chiqish qilish mumkin emasligi yozilgan hujjat ko'rsatishmadi deganida Sanjar Javverdiyev 2019 yil avgust oyida Toshkentdagi Malika Savdo majmuasida o'nlab erkakning soqoli ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan majburan qirib tashlangani ham ijtimoiy tarmoqda e'tirozlarga sabab bo'lgandi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Yuzlab kishi o'zbek yoshlari Afg'oniston shimolida ishsizlik sabab norozilik namoyishi o'tkazdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjonga qarashli Aqcha tumanida yuzlab kishi mahalliy o'zbek yoshlari ishsizlik sabab norozilik namoyishi o'tkazdilar. Ular Aqchada faoliyat olib boradigan davlat va nohukumat idoralarini mahalliy yoshlarga ish joylarini muhayyo etmay, adolatsizlikka yo'l qo'yganlikka ayblamoqdalar. Norozilik namoyishlarida qatnashgan aqchalik yoshlar mazkur tumanda davlat hamda nohukumat idoralarida xizmat qilish qobiliyatiga ega bo'lgan o'nlab kishi yoshlar ishsizlik sabab ming bir xatarlarni qabul qilib, xorij o'lkalar jumladan Eronga o'tib borishlikka majbur bo'layotganliklarini aytadilar. Poytaxt Kobul bilim yurtlaridan birining o'qituvchisi Aqchalik Naqibulla Ubayd keyingi yillar ichida o'nlab kishi aqchalik yoshlarni turli saviyada oliy o'quv yurtlarini bitirganlar deydi. Unga ko'ra ishsizlik mazkur tuman yoshlarining asosiy muammolaridan sanaladi. Aqcha tumani yoshlari ishsizlik va adolatsizliklar bois norozilik namoyishi o'tkazishga majbur bo'lganlar deydi Ubayd.
Oqchamizda katta bir e'tirozi yig'in o'tkazildi. Bu e'tirozi yig'inda eng katta sababi o'qigan yigitlar orasida ishsizlik va yo bekorlikning ortishi va ko'palishi edi. Oqchani o'zida yaxshi kadrlar bor. Yigitlarimiz ulka tashqarisida va ulka ichida farqli bilim yurtlarida borib o'qiydilar. Ammo milliy va bayinilmilaliy muassasotlar va davlatiy idoralar istihdomini mutaassifona oqchani tashqarisidan etadilar. Oqchamizda 30dan ko'proq davlatiy idora bor va buni birinchi darajadagi mas'ullari oqcha tashqarisidan siyosiy guruhlar tomonidan tayin bo'lgan.
Mahalliy rasmiylar hamda Aqcha tumanida faoliyat olib boradigan xalqaro muassasalar mulozimlari bu borada biror narsa demadilar. Ishsizlik Afg'oniston aholisining katta qismini tashkil etgan yoshlar yuzma-yuz bo'lib turgan jiddiy bir ijtimoiy muammo sanaladi. Hukumat haligacha ushbu muammoni bartaraf etish uchun amaliy choralar ko'ra olmagan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Mirziyoyev Rossiyadagi munozarali referendumni qo'llab-quvvatladi. Qoraqo'tonda ular siqilib kaltaklangan aka-ukalar oilasi IIBni harakatsizlikda ayblamoqda. Bozorda pichoqlangan ayolning tez yordam kechikkani uchun o'lgani aytilmoqda. Afg'oniston shimolida jangarilar hujumlari ko'paydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Rossiyadagi munozarali referendumni qo'llab-quvvatladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-jahon urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan 24 iyunda o'tgan g'alaba paradida ishtirok etish uchun 23 iyunda Moskvaga borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan Kremlda o'tgan uchrashuv chog'ida 1-iyulda o'tadigan referendumni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. 1-iyul yangi Rossiya uchun tarixiy kundir va konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritiladi. Mening fikrimcha, odamlar buni to'g'ri tushunmoqda. Biz hozir ko'rib turgan va gapirayotgan ishlarni allaqachon qilish kerak edi. Hozir buning vaqti keldi. Bu o'zgartirishlar Rossiya xalqiga xizmat qiladigan o'zgartirishlar bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun yangi Rossiya uchun bu yangi kun muvaffaqiyatli o'tishini xohlayman, dedi Shavkat Mirziyoyev. Rossiya konstitutsiyasiga kiritiladigan o'zgartirishlar Vladimir Putinga 2036 yilgacha hokimiyat tepasida qolish imkonini beradi. Dastlab referendum 22 aprelga belgilangan edi. Biroq koronavirus tahdidi tufayli Rossiya prezidenti Vladimir Putin mart oyi oxirida ovoz berish sanasi ko'chirilishi haqida e'lon qilgan edi. Rossiya muxolifati mazkur referendumga keskin qarshi chiqmoqda. Uchrashuv paytida Rossiya prezidenti Shavkat Mirziyoyevga buyuk g'alabaga bag'ishlangan tantanalarda ishtirok etish taklifini qabul qilgani uchun minnatdorlik bildirdi. Vladimir Putin O'zbekiston Qurolli kuchlari vakillari tarixda ilk bor 24-iyun kuni Qizil maydonda bo'lib o'tadigan paradda ishtirok etish haqida so'zlar ekan, bu o'ziga xos ittifoqchilik munosabatlarimizning yaqqol namoyishi deb aytdi. Mirziyoyev esa o'z navbatida Vladimir Putin va butun Rossiya xalqini tabrikladi va bu bizning umumiy tariximiz, umumiy g'alabamiz, dedi. Shavkat Mirziyoyev Toshkentdagi G'alaba bog'ining yodgorlik majmuasi fondini boyitish, shuningdek O'zbekiston xalqining g'alabaga qo'shgan hissasi to'g'risida yanada haqqoniy statistik ma'lumotlarni olish maqsadida arxiv materiallarini taqdim etishga tayyorlik namoyish etgani uchun Rossiya tomoniga minnatdorchilik bildirdi. Koronavirus pandemiyasi munosabati bilan 2-jahon urushida Germaniya ustidan qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan 9 may kuni Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan g'alaba paradi 24 iyunga qoldirilgan edi. Moskvada bo'lib o'tgan harbiy paradda O'zbekiston prezidentidan tashqari Belarus, Qozog'iston, Moldova, Serbiya, Tojikiston prezidentlari, shuningdek o'zini Gruziyadan mustaqil deb e'lon qilgan Abxaziya va Janubiy Osetiya prezidentlari ishtirok etdi. Armaniston, Ozarbayjon va Turkmaniston prezidentlari o'z mamlakatlaridagi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib, Moskvadagi tadbirlarda qatnashmasligini bildirgan. Prezident Mirziyoyev uchrashuvda Rossiya bilan aloqalar rivojlanib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi. Unga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2019 yilda 6.6 milliard dollarga yetgan. Joriy yilning ilk oylarida o'zaro savdo hajmi qariyb 2 milliard dollarni tashkil etdi. Rossiyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritgan investitsiyalari hajmi 10 milliard dollardan oshgan. Mirziyoyev so'nggi 2 yilda O'zbekistonda Rossiya oliygohlarining 10 ta filiali ochilganini, Rossiyaning yana 4 ta universiteti filiallarini ochish rejalashtirilganini ta'kidladi. Prezidentlar xalqaro va mintaqaviy masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. Bo'lajak uchrashuvlar rejasini, shu jumladan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitlariga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish borasida anglashib oldilar. Shu bilan prezident Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putinning uchrashuvi yakuniga yetdi, deb yozdi prezident matbuot xizmati.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Go'shtning arzoni Nukusda, qimmati Oloy bozorida. O'zbekistonning qaysi bozorida nima arzon, nima qimmat? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Davlat statistika qo'mitasi mamlakat hududlaridagi markaziy dehqon bozorlaridagi narx-navo to'g'risida ma'lumot berdi. Unda aytilishicha, 1 kilo mol go'shtining eng arzoni Nukusda qayd etilgan. Nukus dehqon bozorida mol go'shtini 38 ming so'mdan xarid qilish mumkin. Eng qimmat mol go'shti Toshkent shahrining Oloy, Farhod va Murobod dehqon bozorlarida kuzatilgan. Bu bozorlarda go'sht narxi 65 ming so'mgacha. Qo'y go'shtining 1 kilosi 39 ming so'mdan 75 ming so'mgacha sotilmoqda. Jumladan, qo'y go'shtining minimal narxi Toshkent shahrining Mirobod dehqon bozorida ro'yxatga olingan. Maksimal narxi esa Toshkent shahrining Oloy dehqon bozorida kuzatilgan. Statistika qo'mitasi O'zbekistonda eng arzon kartoshka Andijon shahrining Yangi bozor dehqon bozorida ekanini aniqlagan. Eng qimmat kartoshka esa 5,5 ming so'mdan Toshkent shahrining Oloy dehqon bozorida sotilmoqda. Termizda nima arzon? Piyoz arzon. Piyoz Termiz shahrining markaziy dehqon oziq-ovqat bozorida 750 so'mdan sotilmoqda. Piyozning ham qimmati Toshkentda. Oloy va Mirobod bozorlarida 1 kilo piyozni 3000 so'mdan sotishmoqda. 1 kilo sabzining minimal narxi Jizzax shahrining Eski shahar dehqon bozori, Guliston shahrining Guliston dehqon bozori, Farg'ona shahrining Markaziy dehqon bozori, Toshkent shahrining Farhod dehqon bozorida 1000 so'm. Maksimal narxi esa Toshkent shahrining Oloy dehqon bozorida 4,5 ming so'm miqdorida kuzatilgan. 10 dona tuxumni Andijon shahrining Yangi bozor dehqon bozori va Andijon shahar Markaziy dehqon bozorida, Guliston shahrining Guliston dehqon bozorida 5000 so'mga, Toshkent shahrining Oloy dehqon bozorida 13 ming so'mga sotib olish mumkin. 1 kilo guruchning minimal narxi Nukus dehqon bozorida ro'yxatga olingan. Maksimal narx esa Toshkent shahrining Mirobod dehqon bozorida kuzatilgan. Toshkent shahrining Eski Jova dehqon bozori, Qo'yliq dehqon bozori va Mirobod dehqon bozorida mahalliy paxta yog'ining 1 litri 8400 so'm. Toshkent shahrining Oloy dehqon bozorida kungaboqar yog'i 14,5 ming so'm ekani qayd etilgan. 1 kilo shakarning minimal narxi Namangan shahrining Namangan Chorsu dehqon universal bozorida, Termiz shahrining Markaziy dehqon oziq-ovqat bozorida, Guliston shahrining Guliston dehqon bozorida, Toshkent shahrining Oloy dehqon bozori, Farhod dehqon bozori, Mirobod dehqon bozori, Eski Jova dehqon bozori va Qo'yliq dehqon bozorida qayd etilgan. Maksimal narxi esa Toshkent shahrining Oloy dehqon bozori va Mirobod dehqon bozorida kuzatilgan. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
9 yashar qizaloqni chavaqlab o'ldirgan qotilning ushlanmagani asakaliklarni qo'rqitmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Andijon viloyati Asaka tumani Muday mahallasida bo'lgan dahshatli qotillik tafsilotlarini o'rganish davomida Ozodlik ushbu mahalla faollari, tuman va viloyat ichki ishlar bo'limi hamda prokuratura xodimlari bilan gaplashdi. Bu qotillikdan ko'pchilik hamon o'ziga kela olmayotganini aytgan fojia sodir bo'lgan oila qo'shnilaridan biri voqeaning ayrim tafsilotlariga oydinlik kiritdi. Voqea 21 iyun kuni 4 bilan 6 lar orasida bo'lgan. Qizning otasi ishda bo'lgan. 2008 yil tug'ilgan akasi qo'y haydab dalaga chiqib ketgan. Ayasi qo'shninikiga chiqib, 1,5 soatcha uyiga kirmagan. Qayerdan bilsin bunaqa bo'lishini? Qizcha uyda yolg'iz qolgan. O'sha kuni 3ta uycha narida ta'ziya ham bo'ldi. Qotillik shu orada bo'lgan. Farzandi o'z uyida o'ldirib ketilgan oilani taniganlar qizning avvalroq ichki ishlar bo'limida ishlagan otasi hozirda Milliy gvardiya xodimi ekani, 40 yashar ota va 32 yashar onaning qotillik ortidan nihoyatda kuchli shok holatida ekani, deyarli hech kim bilan gaplashmayotganini bildirdi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan tergovga yaqin mulozim qotillik tafsilotlari muhokama qilingan audio yozuvni taqdim qildi. Unda jinoyatchini qidirishga mas'ul mulozimning sud tibbiy ekspertiza xulosasi 9 yashar qizaloqning 17 joyiga pichoq sanchib o'ldirilishdan oldin zo'rlanganini ko'rsatganini aytadi. Bu fakt, ammo buni albatta ochiqlashmaydi hozircha, dedi tergovga yaqin mulozim. Ozodlik bog'langan Asaka tuman ichki ishlar bo'limi va prokuratura rasmiylari bu ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Bu ishni viloyat prokuraturasining o'ta og'ir jinoyatlar bo'yicha tergovchilari o'rganyapti. Sizga qizning zo'rlanmagani, nechta odam, kimlar gumonlanayotgani haqida ma'lumot bera olmayman. Birinchidan, bu tergov siri. Ikkinchidan, ish bizda emas, dedi Asaka tuman prokuraturasining ozodlik bog'langan rasmiysi. 21 iyun kungi qotillik haqida bosh prokuratura bergan qisqa ma'lumotda hodisa joyini ko'zdan kechirish jarayonida murda yotgan xonada buyumlarning joylashish tartibi buzilganligi, kiyinish stoli tortmasida bo'lgan 1,5 million so'm pul yo'qolgani aniqlangan deyilgan. Bundan esa jinoyatning dastlabki versiyasi sifatida o'g'irlik ko'rilayotgani anglashiladi. Ozodlik gaplashgan mudayliklar bu versiyaga ishonmasliklari, qizaloqning oldindan puxta tayyorlangan qotillik qurboni bo'lgani ehtimoli kuchliligini bildirdi. Go'yo kimdir o'g'irlikka tushganu, qizcha o'g'rini ko'rib qolganidan keyin uni o'ldirgan degan gapga birov ishonmayapti. O'g'ri o'zini tasodifan ko'rib qolgan bolani bu qadar vahshiylarcha bo'lib ham 16-17 joyiga pichoq urib o'ldirmaydi-da. Qizning otasi oldin militsiyada ishlagan, dushmanlari bo'lganda kim qilgan bo'lsa ham uyni yaxshilab poylagan, kimlar yashashini oldindan yaxshi bilgan, ayasi chiqib ketgandan keyin kirgan, chalg'itish uchun tortmadagi pulni ham olgandir, lekin kim qilgan bo'lsa ham qasddan o'ldirishga kirgan deb ishonmayapti. olmayapmiz deydi qo'shnilardan biri. Kuchgan mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan biri ham Ozodlik bilan suhbatda shu versiyaga ishonch kuchliligini ayta turib, o'z hududining nihoyatda og'ir joyligini ta'kidladi. Kuchganda 6 ta katta ko'cha bor. Qariyb 11 ming odam yashaydi. 1700 ta hovli, 3200 oila qaraydi bizga. Shuncha katta joyga uchastka oyini qo'shganda 5 ta odam qaraydi. Mahallamiz og'ir joy. O'g'rimiz ham, qotilimiz ham, o'z joniga qasd qilayotganlarimiz ham yetarli. Shu voqea bo'lganidan beri kecha-yu kunduz hamma ishlayapti. Bolani qasddan o'ldirgan degan versiyani ham ko'rishyapti. Ota-onasi haligacha gaplashadigan ahvolda emas. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, prokuraturasi, Milliy gvardiya hamma shu yerda, mahalla binosida yotib qolib ishlashyapti. Lekin hozircha qotil ushlanmadi. Bundan hammamiz qo'rquvdamiz dedi Kuchgan mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan biri. Ozodlik gaplashgan mudayliklarning aytishicha 21 iyundan beri ichki ishlar va Milliy gvardiya xodimlari qotillik sodir bo'lgan Moday ko'chasi va unga tutash ko'chalardagi har bir hovliga kirib xatlov qilmoqda. Har bir uyda kim yashashi, qotillik bo'lgan kuni va soatlarda kim, qayerda bo'lgani bitta-bitta so'roq qilinib yozib olinyapti. Qotilning shu hududda yashashi yoki shu yerda yashaydiganlar bilan sherikchilikda bu ishni qilgani taxmin qilinyapti dedi bu xatlovga aloqador faollardan biri. Asakadagi qotillik bo'yicha borayotgan qidiruv jarayonidan xabardor mulozim mahalladagi kuzatuv kameralarining diqqat bilan o'rganilayotganini bildirdi. Qotillik bo'lgan ko'chaga kiraverishda kamera bo'lgan. Shu kamerada qotillik sodir etilgan vaqtga yaqin mahallada paydo bo'lgan notanish velosipedchi aks etgan. Tergov hozir shu odamni izlayapti. Albatta, mahalladagi oldin qamalganlar bitta-bitta so'roq qilinyapti. Lekin ehtimoliy qotilga oid konkret iz yo'q hozircha. Ozodlikda Moday mahallasi kamerasiga qotillik ro'y bergan kuni tushib qolgan shaxs surati bor, ammo aybsizlik prezumpsiyasi bois bu suratni e'lon qilmayotir. Ozodlik bilan bir-biridan mustaqil gaplashgan Asaka tuman huquq tizimi mulozimlari va qotillik ro'y bergan oila mahalladoshlari bu xonadonda oldin ham o'g'rilik bo'lgani, ammo ichki ishlar bo'limi bu borada biror ish qilmaganini bildirdi. Oldin ham o'g'rilik bo'lgan. Uyidan bir necha ming dollar pulini olib chiqib ketishgan. Uy egasi arz qilganda, jinoyat tergov surishtiruv bo'limi xodimi topiladi uka. Ariza qilmay qo'ya qol. O'zing milisadan chiqqan bola ekansan-ku deb chiqarib yuborgan. Agar boshliqlar jinoyatchilikni kamaytirish uchun o'g'rilik va boshqa mayda deb ko'riladigan jinoyatlarni ro'yxatga olishni taqiqlamaganda, balki bunaqa dahshat bo'lmasmidi? Agar o'g'rilik versiyasi rost bo'lsa, qotillikni ham bu uyni bilgan ayni odam qilgan bo'lishi mumkin. Mayda jinoyatchilikni yashirgan sayin kattalari ko'payib, og'irlashib boryapti dedi Ozodlik bilan shaxsiy sir qolish sharti bilan gaplashgan ichki ishlar bo'limi mulozimi. Asakadagi 9 yashar qizning qotili hozircha ochiqda qolar ekan, tuman hokimligi va huquq idoralari ma'rif tizimi xodimlarini ota-onalar bilan ishlash uchun uyma-uy yurishga chaqirgan. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Asaka tumanlaridan birining o'qituvchisi Telegramdagi ota-onalar guruhiga shunday murojaat qiladi. Bizga shunaqa topshiriq bo'lyapti. Har bitta gruppaga bolalariga layoqatsiz bo'lmagan holatda qo'ni-qo'shninikiga bolani o'zini tashlab chiqib ketmasdan bolani qarovsiz qoldirmaslikni tayinlab chiqing. Har biringiz har bitta ota-onaning ko'ziga qarab deyilyapti. Shu narsani ota-onalarga qanday qilib bo'lsa ham yetkazasanlar. Ota-onalar farzandiga mas'uliyatni oshirsin deyishdi. Shuning uchun sizlardan ham iltimos, ham talab. Avvalo o'z farzandingizga e'tiborni kuchaytiringlar. Bunaqa farzand dog'ini hech kimga ravo ko'rmasin. O'zingiz xulosa chiqarib, shunga qarab ish tutinglar. Hali bu bo'yicha ancha katta topshiriqlar bo'lishi kutilyapti.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Zokirjon Almatov hibsxonadagi qiynoq, Ichki ishlar vazirligiga beriladigan plan va Andijon voqealari haqida katta intervyu berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, general polkovnik Zokirjon Almatov Andijonda Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qiynoq qo'llanilganini militsiyaga xoinlik deb qoraladi. 1991 yildan 2006 yilgacha Ichki ishlar vaziri bo'lgan Almatov Ichki ishlar vazirligi xodimlari ruhiy ahvoli muntazam test qilib turilishi, ayni paytda ular 2.5-3 million so'm oylik uchun tunu-kun ishlashini ta'kidladi. General polkovnik hozirgi koronavirus pandemiyasi paytidagi 3 smenali ish, aniqlangan huquqbuzarliklar soni bo'yicha plan berilishi hamda 2005 yildagi Andijon voqealari haqida Kun.uz nashriga katta intervyu berdi. Sobiq vazir matbuotga qarib intervyu bermaydi. Bu uning vazirlik lavozimidan ketishiga sabab bo'lgan Andijondagi qonli voqealar haqida bergan ikkinchi intervyusidir. Kun.uz nashrining yozishicha, Ichki ishlar vazirligiga 15 yil vazirlik qilgan 70 yashar general polkovnik Zokirjon Almatov bilan katta intervyu Andijonda 32 yashar vatandoshning ichki ishlar boshqarmasida qo'llanilgan qiynoqlar ortidan vafot etishi munosabati bilan olingan. Ozodlik radiosi shu yilning 30-mayida Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining 4-bo'limidan qiynoq belgilari bilan koma holatida kasalxonaga olib borilgan 32 yoshli A. Abdukarimov 11-iyun kuni hayotdan ko'z yumgani to'g'risida xabar bergan edi. Sobiq vazir bu voqeaga munosabat bildirarkan, ichki ishlar vazirligi safida odamlarga qo'pollik qiladigan, o'zini tuta olmaydigan, o'z lavozimini o'yladiganlar uchrab turishini tan oldi.
Men bir nadomat bilan aytib o'taman. Yaqin orada mana Andijonda bo'lib o'tgan voqea. Bir yigit ichki ishlar idoralari qurboni bo'ldi. Ichki ishlar idoralari xodimlari shuncha payt mehnat qilayotgan, kechani kunduz demasdan, kechani kecha demasdan ishlayotgan xodimlarni obro'siga juda katta zarar yetkazdi. Bu xuddi faqat o'zlarining manfaatlarini o'ylab qilingan, militsiyaga xoinlik qilgan ichki ishlar idorasi xodimi nomiga dog' tushirgan xodimlar ishi.
Zokirjon Almatov bunday holatlar oldini olish uchun Ichki ishlar vazirligi xodimlari ruhiy holatini aniqlovchi testlar o'tkazib turilishi, ular bilan tushuntirish ishlari olib borilishini alohida urg'uladi. Shunga qaramay, qonunni buzgan Ichki ishlar vazirligi xodimlariga tegishli jazo berilayotganini ta'kidladi. Ichki ishlar vaziri maslahatchisi bo'lib qolayotgan Zokirjon Almatov Kun.uz muxbirining aniqlangan qonunbuzarliklar soni bo'yicha tergovchi yoki yo'l harakati xavfsizligi xodimlariga plan berilishi haqidagi savoliga javoban buni tasdiqladi.
Bunday holatlar oldin bo'lgan. Men vazir bo'lib ishlayotgan ba'zi bir ichki ishlar idoralarining rahbar xodimlari o'zini ish ko'rsatkichlarini yuqori qilib ko'rsatish uchun, o'zini yaxshi ishlaganman deb ko'rsatish uchun ana shunaqa topshiriqlar bergan paytlar bo'lgan. Men ochiq aytaman, balkim hozir ham bo'lishi mumkin, lekin aytamanki, aytarib ichki ishlar rahbariyati bu narsalarni hammasini oldini olyapti. Sen nechta protokol tuzding, bugun nima qilding, nechta mas topding, nechta tezlikni oshirgani uchun shtraf qilding degan masaladan biz yiroqmiz hozir.
Muxbir intervyu yakunida 2005-yil mayda sodir bo'lgan Andijon voqealariga to'xtalmaslikning imkoni yo'qligini aytgan. Bunga javoban Zokirjon Almatov o'sha kezda shtab boshlig'i bo'lgani, qarorni o'zi qabul qilganini tan olgan.
Mani ko'p tanqid qilib gapirishadi Andijon voqealarining sababchisi deb. 2005-yildagi voqea. O baraka topkirlar, men ochiq oydan gapiraman buni. Xo'sh, men o'sha yerda shtab boshlig'i bo'lganman. Qarorni men qabul qilganman. Lekin kim Andijonga qurol ko'tarib keldi? Kim chegaradan qurol minib o'tildi? Xo'p, uning ichida Andijon xalqidan ham vakillari bo'lgan. Kim Ichki ishlar vazirligiga qarashli PPSC idorasiga o'qqa tutib egalladi? Qurol yarog'iga chiqdi. Kim harbiy qismga hujum qilib o'tdi qurol yarog'i oldi? Kim tergov hibsxonasiga hujum qilib 500 dan ortiq odam ozodlikka chiqarib yubordi ashaddiy jinoyatchilar? Kim hokimiyat binosini egallab unga o't qo'ydi? Kim 100 ga yaqin sud huquq tizimida ishlaydigan xodimlarni qo'lga olib tutqunda ushlashdi, ko'pini qatl etishdi? Maqsad nima edi? Xo'sh, hukumat nima qiladi? Qarab turish kerakmi?
Shu kabi savollarni ustma-ust qo'ygan sobiq ichki ishlar vaziri voqealar paytida ikki tomon o'rtasida otishma bo'lgani, shu sababli bitta joyda 100 kishi o'lgani, bular ichida kuch ishlatar tuzilma xodimlari va terrorchilar bo'lganini aytdi. Zokirjon Almatov o'shanda jami 187 kishi o'lganini aytarkan,
Allohga oldida ham rost gapiraman
deb alohida qayd etdi. 2005-yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon xunrezliklari oqibatida 1000 dan ziyod odam halok bo'lgan. Andijon voqealaridan sanoqli oylar o'tib, 2005-yilning dekabrida Ichki ishlar vaziri bo'lib turgan Zokirjon Almatov iste'foga chiqarilgan edi. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiyalar qo'llagan, xususan Andijon voqealariga bevosita mas'ul deb ko'rilgan bir guruh rasmiyning Yevropa Ittifoqi hududiga kirishi taqiqlangan edi. Zokirjon Almatov nomi ana shu qora ro'yxatning boshiga kiritilgan edi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda Islom Karimov vafot etishi ortidan hokimiyatga kelganidan so'ng Zokirjon Almatov yana Ichki ishlar vazirligi tizimiga qaytarildi. 15 yil avval Andijon shahrining Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealar ko'lami, tafsilotlari, sabab va oqibatlari esa hanuz xalqaro jamoatchilik uchun sirligicha qolmoqda. Islom Karimov vafotiga qadar mustaqil xalqaro kuzatuvchilar uchun yopiq bo'lgan voqea 2005-yilda bosh vazir bo'lgan. Hozirda esa prezident Shavkat Mirziyoyev davriga kelib ham hanuz ochilmadi. Yangi prezident davriga kelib bu voqealar haqida Zokirjon Almatov 2 marta intervyu berdi. Birinchi intervyusini 2019-yilning mart oyida Qalampir.uz nashriga bergan. O'shanda ham voqealar paytida harbiylar harakati uchun mas'ul bo'lganini tan olgan. Zokirjon Almatovdan tashqari hozirgi hukumat rasmiylari orasidan bosh prokuror o'rinbosari bo'lgan Svetlana Ortiqova ham bu qonli voqealarga munosabat bildirdi. 2020-yilning fevral oyida u ham Qalampir.uz nashriga intervyu bergan va Andijonda harbiylar aholiga nomutanosib tarzda qurol qo'llaganini tan olgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Leningradda o'zbek transgenderning boshsiz jasadi topildi. Uning 3 oy oldin o'ldirilgani aniqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Leningrad viloyati Kirov tumanida topilgan boshsiz jasad O'zbekiston fuqarosiga tegishli ekani aniqlandi. Bu haqda Leningrad viloyat tergov qo'mitasiga tayangan holda rus nashrlari xabar berdi. Ma'lum qilinishicha 15-iyun kuni Kirov tumanidagi Mga daryosiga cho'milish uchun kelgan 11 sinfda o'quvchi o'smir suvda jasadini topib olgan. U tezlikda politsiyaga xabar bergan. Voqea joyiga yetib kelgan politsiya boshsiz, qo'lsiz va oyoqsiz ammo ayollarning sun'iy ko'kragiga ega bo'lgan transgenderning jasadini suvdan chiqarib olgan. Ekspertiza natijasida jasadning oyoqlari arra bilan kesib tashlangani aniqlangan. Murdaning qo'llari esa kurak tomonidan sindirilgan va hech qanday vositalarsiz tanadan yulib olingan. Jasadda kattaligi 4 santimetrdan 20 santimetrgacha bo'lgan va pichoq bilan berilgan 4 ta jarohat izlari bo'lgan. Politsiya jasaddagi sun'iy ayollar ko'kragi bo'lgan implant raqamidan kelib chiqib, transgenderga ko'krak operatsiyasi o'tkazgan xususiy klinikani topgan va 18-iyunda uning shaxsini aniqlagan. Bildirilishicha, u O'zbekistonning 23 yoshli fuqarosi Xotamjonovdir. U o'ziga Tamara deb ism qo'ygan. Tamara Rossiyaga bundan 3 yil avval kelgan va bir joyda muqim yashamagan. U Moskva va Peterburgda navbatma-navbat yashagan. Moskva-Peterburg poyezdining doimiy yo'lovchisi bo'lgan. Ekspertiza shuningdek Tamara kamida 3 oy avval o'ldirilganini ham aniqlagan. Tergovning aniqlashicha, Tamara Xabarovsk o'lkasida tug'ilgan. Ayni paytda Peterburgda yashovchi Kassandra ismli transgender bilan dugona bo'lgan. Kassandra politsiyadan fohishalik bilan shug'ullanishini yashirmagan. Mazkur hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochilib, tergov-qidiruv harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'istonda bolalar uylarida yashayotgan nogiron bolalarning achinarli qismati. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda taqriban 1700 nafar aqliy imkoniyati cheklangan bola maxsus internat uylarida yashaydi. Hukumat boshqaruvidagi bolalar uylariga safar qilgan huquqshunos Aygul Shakibayeva Ozodlik bilan suhbatda ulardagi dahshatli sharoitlar haqida so'zlab berdi. Bolalarda o'z ismlari yo'q. Buning o'rniga ularning yotoqlari va kiyimlariga raqam yozib qo'yishgan, dedi Shakibayeva. Shakibayeva Imonaliyev nomidagi imkoniyati cheklangan shaxslar huquqlarini himoya qilish komissiyasiga yetakchilik qiladi. Unga ko'ra, alohida ehtiyojli bolalar uchun mo'ljallangan muassasalarda yashovchi bolalarning o'z jihoz va kiyimlari deyarli umuman yo'q. Ularning hamma narsasi, hatto ich kiyimlari ham o'rtada. Shakibayeva 2019 yilda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Nur-Sultondagi ofisi hamda Qozog'iston inson huquqlari ombudsmani qo'llovi bilan bir guruh mutaxassis bilan 20 ta alohida ehtiyojli bolalar yashaydigan markazga bordi. Istalgan viloyatda nogiron bolalar palatalariga kiran ekansiz, dahshatli manzarani ko'rasiz. Bolalarga psixotrop dori berishadi. Bolalarning tillari osilib qolgan, ko'zlari alang-jalang bo'layotganiga guvoh bo'lish mumkin, deya so'zini davom ettirdi faol. Shakibayevaning bu gaplari Human Rights Watch tashkiloti xulosalariga mos keladi. Qozog'iston rasmiylari esa hukumat alohida ehtiyojli bolalar uchun mo'ljallangan muassasalarga jiddiy qarashini aytib keladi. Mehnat va ijtimoiy himoya vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda, keyingi yillarda nogironlar uylarida tibbiy va ijtimoiy qarovni yaxshilash, ishchilar malakasini va maoshini oshirish uchun muayyan choralar ko'rilganini ta'kidladi. Qozog'istondagi aksar ota-ona nogiron tug'ilgan bolasidan voz kechadi. Ko'p holatlarda yangi tug'ilgan chaqaloq nogiron ekanligi ma'lum bo'lganidan keyin ona tug'ruqxonani tark etishdan oldin undan voz kechadi. Mamlakatda sog'lom bolalarini boqib olishni istaydiganlar ko'p. Ammo nogiron bolalarni kamdan-kam holatda boqib olishadi. Ota-onasi voz kechgan bolalarni tug'ilxonadan bolalar uylariga yuborishadi. Bola 4 yoshga to'lganidan keyin uni alohida ehtiyojli shaxslar uchun mo'ljallangan markazlarga o'tkazishadi. Qozog'istonlik shifokor va ota-onalar nogiron bolani katta qilish mas'uliyati oilalar buzilishiga sabab bo'lishini aytadi. Shakibayeva buni o'z boshidan kechirgan. Faolning o'g'li 10 yil oldin Down sindromi bilan tug'ilgan. Ko'p o'tmay eri tashlab ketgan. Faol ayni damda farzandini yakka o'zi katta qilmoqda. Shuningdek, u vaqtini davlatga qarashli nogironlar uylarida yashovchi bolalar huquqlarini himoya qilishga sarflaydi. Shakibayeva hukumat hamda jamoatchilikni nogiron bola tug'ilgan oilalarni qo'llashga chorlab keladi. Mehnat va ijtimoiy himoya vaziri o'rinbosari Yerlan Aukenov Ozodlik bilan suhbatda keyingi yillarda mamlakat bo'ylab qarab kunduzi nogiron bolalar borishi mumkin bo'lgan 72 ta maxsus markaz qurilganini aytadi. Bunday markazlarda uning aytishicha bolalar bilan psixiatr, logoped, psixoterapevt va boshqa mutaxassislar shug'ullanadi. Qozog'istonning har bir viloyatida kamida bitta nogiron bolalar markazi bor, ammo ko'p holatlarda ular viloyat poytaxtidan olisda joylashgan. Masalan, Sharqiy Qozog'iston viloyatida nogiron bolalar uyi Ayag'oz shahrida joylashgan bo'lib, viloyat poytaxtidan u yerga poyezdda 12 soatda yetish mumkin. Qozog'istondagi ko'plab yetimxona imorati tashqaridan qaraganda zamonaviy, yaxshi ta'mirlangan. Ammo Shakibayeva imorat ichiga kirgandan keyin vaziyatning aslida o'ta achinarli va og'ir ekani namoyon bo'lishini aytadi. Faolning so'zlariga ko'ra, agressiv deb ko'riluvchi bolalarga o'z xonalarini tark etishga izin berilmaydi. Ayrim markazlarda ishchilar bolalar qo'llarini bog'lab qo'yadi. Ularning so'zlariga ko'ra, bolalar o'zlariga shikast yetkazmasliklari uchun shunday chora ko'riladi. Ayrim markazlarda esa og'ir kasal bolalar kechayu kunduz yotoqda yotadi. Ammo ayrim markazlarda agressiv bolalarga yengiga qo'lqop tikilgan kiyim berib, ular o'zlariga shikast yetkazishi oldi olinmoqda. Ba'zi bolalar uylari xodimlari esa yotoqqa mixlanib qolgan bolalar quyoshni ko'rishi uchun ularning yotoqlariga g'ildirak o'rnatgan va onda-sonda ularni toza havoga olib chiqadi. Shakibayeva kamida 6 ta bolalar uyida agressiv xulq-atvorga ega nogiron bolalarga psixotrop dorilar berilishini aniqlaganini aytadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.